ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចល្អដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែមាននៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី4ប្រធានបទគឺអភិបាលកិច្ចល្អស្ថានភាពនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដើម្បីចូលរួមជាមតិឬក៏មានសំណួរនៅក្នុងប្រធានបទនេះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសុមេតតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់អង្គការ World Justice Project ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍អង្កេតមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺកាលពីដើមខែមិថុនានេះគឺបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់ខាងផ្នែកនីតិរដ្ឋនឹងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រទេសកម្ពុជានឹងស្ថិតស្ទើរតែនៅក្រោមគេបំផុតខាងផ្នែកនីតិរដ្ឋបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសនានាលើពិភពលោកគឺកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់99ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន102ដែលអង្គការនេះធ្វើការពិនិត្យមើលទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏លោកបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការធ្វើការកែតម្រង់ជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលនៅអាណត្តិទី5នេះហើយសម្រាប់ការពិភាក្សាប្រចាំខែយើងចង់ឲ្យលោកអោកសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនឹងឲ្យលោកបង្ហាញបន្ថែមថាតើរបាយការណ៍នេះបានឆ្លោះបញ្ចាំងបានប៉ុន្មានពីការពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយតើមានអ្វីទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើនោះបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្រមុនសិនបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រសិនបើចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់ខ្លីដោយលោកស្រីសារីតាបានជម្រាបហើយគឺលេខទូរស័ព្ទ51 51 012 51 51 94បាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ចេញជាទស្សនៈឬក៏ការសង្កេតបន្តិចអំពីការរកឃើញរបស់អង្គការ World Justice Project តកតងជាមួយនឹងផ្នែកនីតិរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទខ្ញុំបានអានរបាយការណ៍របស់ World Justice Project នេះហើយបានឃើញដោយដែលលោកកំសែងបានជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចឹងដែរគឺថាក្នុងចំណោមប្រទេស102ដែលធ្វើការសិក្សាគឺយើងលេខ99សឹងតែចក់គេតែម្ដងសំបីតែប្រទេសភូមាមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងក៏យើងនៅក្រោយគាត់ដែរបាទនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានដែលគេរាប់ហ្នឹងក្រោយទៅម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីក្រោយទៅហ្វីលីពីនក្រោយទៅឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងអស់បាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមើលទៅយើងសួរខ្លួនឯងខ្ញុំមើលបណ្ដាខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាតើការសិក្សានេះវាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងឆ្លើយមកទល់នឹងមុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជួនកាលទៅវាអាចឆ្លោះបញ្ចាំងការពិតមួយភាគធំដែរហើយនៅក្នុងនេះដោយដែលលោកកំសែងបានមានប្រសំបាញ់មិញនេះឯងថារាជរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីមានការបោះឆ្នោតហើយចាញ់ស្លឹកឆ្នោតច្រើនមកក៏បានធ្វើកំណែទម្រង់ជាច្រើនដោយរួមបញ្ចូលទាំងកំណែទម្រង់ផ្នែកនីតិរដ្ឋផ្នែកច្បាប់ផ្នែកអនុវត្តច្បាប់ខាងប្រព័ន្ធតុលាការឯជាដើមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅវេលាដែលការសិក្សានេះបានចេញមកហ្នឹងគឺប្រហែលជាមិនបានទាន់គិតបញ្ចូលនៅសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃកំណែទម្រង់នឹងទេព្រោះត្រូវការពេលវេលាបន្តទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឆ្លោះបញ្ចាំងទៅជីវិតប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃវិញទាំងផ្នែកសង្គមក្តីទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្តីទាំងផ្នែកនយោបាយក្តីទាំងផ្នែកការអនុវត្តច្បាប់ឬមួយក៏អ្វីៗក្តីសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចខ្ញុំដូចអីទៀតនឹងយើងសង្កេតឃើញថាការសិក្សានេះដូចជាឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតមួយចំនួនធំទោះបីជាក្នុងឆ្នាំ2015នេះក៏ដោយលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់ជម្រាបផងដែរថានៅក្នុងការពិនិត្យមើលនេះគឺអង្គការខាង World Justice Project នេះគាត់ពិនិត្យទ ៅលើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាដូចថាខាងផ្នែកអំពើពុករលួយខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលតបាក់ចំហបណ្ណាសិទ្ធជាគោលមូលដ្ឋាននៃសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិភាពនិងសន្តិសុខហើយនឹងការអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹងសិទ្ធិដូចថាខាងផ្នែកព្រំប្រទាន់និងស៊ីវិលហើយនឹងអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិនឹងអំណាចដែលមាននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបាទឥឡូវខ្ញុំសូមចាប់ចំណុចនេះមួយដែលរបាយការណ៍នោះបានបង្ហាញគឺតទៅនឹងប្រព័ន្ធតុលាការគឺយើងឮគ្រប់គ្នាបានមានការតវ៉ានឹងគ្រប់គ្នានឹងជាយូរមកហើយតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានឬក៏តាមផ្លូវយើងឃើញហើយនៅក្នុងនេះគឺរបាយការណ៍នោះក៏បានធ្វើការប្រៀបធៀបថាបើពិនិត្យទៅលើប្រទេសនៅអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកនោះគឺប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺបានចំណាត់ថ្នាក់15ក្នុងចំណោម15គឺផ្នែកនឹងមួយគឺយើងនៅបាតគេតែម្ដងបាទគឺហើយបាទដូច្នេះយើងឃើញមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដែរដូចខ្ញុំបានបើកកម្មវិធីដោយនិយាយគឺសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជួយខាងផ្នែកដូចថាបណ្ដោះបណ្ដាលខាងចក្រមអីហ្នឹងជាដើមហ្នឹងឬក៏បណ្ដាអ្នកដែលជំនាន់ថ្មីដែលជាចក្រមហ្នឹងឲ្យគាត់យល់អំពីដូចថាការងាររបស់គាត់តើការជួយទាំងអស់នេះកន្លងមកតើវានៅខ្វះចន្លោះកន្លែងណាទៀតការអនុវត្តយ៉ាងម៉េចទៀតបានជាដូចតែចំណាត់ថ្នាក់យើងនៅតែទៀបដូចឆ្នាំដដែលហ្នឹងបាទ
បាទជាការពិតណាគឺថាតាមរយៈអង្គការអភិវឌ្ឍរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USAID ក៏ដូចជាអង្គការអភិវឌ្ឍរបស់អូស្ត្រាលី USAID ឬមួយក៏តាមរយៈអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហជីវជាតិគឺហើយជាពិសេសអង្គការ UNDP ជាដើមនៅក្នុងហ្នឹងគឺរួមទាំងប្រទេសជប៉ុនផងដែរគឺបានជួយច្រើនណាស់ទៅដល់ក្រសួងយុទ្ធធររបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងជួយនឹងជួយច្រើនឆ្នាំទៀតឲ្យបន្តមិនសូវដាច់ដាច់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាបញ្ហានៅត្រង់ណាបាទបើសិនជាយើងគិតកំណែតម្រង់ជាលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងក្រសួងឬមួយក៏នៅខាងលើថ្នាក់ជាតិនេះឃើញថាមានការខំប្រឹងប្រែងពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីមានការបោះឆ្នោតអាហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់មែនក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតពីអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងជីវិតប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាក្តីក្តាំឡើងមកប្តឹងតុលាការបើយើងគិតតាំងពីអតីតសមត្ថកិច្ចយុត្តិធម៌ដែលស៊ើបអង្កេតចាប់ចងព្រះញ្ញាដែលបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចយុត្តិធម៌ទាំងអស់នោះធ្វើការឃាត់ខ្លួនហៅមកសួរឬមួយក៏មកដល់តុលាការឲ្យមានមេធាវីការពារឬមួយចៅក្រមកាត់ក្តីជាដើមខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់យើងនៅមិនទាន់បានផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលអត់មានលុយកាក់ដែលអត់មានអំណាចដើម្បីនឹងពឹងគេដើម្បីនឹងសូកគេនោះគឺថានៅឆ្ងាយណាស់លោកកំសែងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការទាំងអស់នេះយើងត្រូវតែនិយាយព្រោះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរសិក្សាហើយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំទៅមកពីខេត្តពីភាគពីយប់ទៅទៀតខ្ញុំក៏បានដឹងរឿងនេះជាច្រើនស្ថានភាពនេះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋតូចតាចរបស់យើងដែលគ្មានប្រាក់ដែលគ្មានអំណាចដែលគ្មានលុយនឹងគឺជីវិតរបស់គាត់នៅតែលំបាកវេទនារហូតដល់គាត់លែងជឿលើប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការរបស់យើងទៅទៀតលោកកំសែង
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រធានបទរបស់យើងគឺស្ថានភាពនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើអ្វីដែលលោកបានបញ្ចប់មុននេះបន្តិចខ្ញុំចង់ងាកមកសួរបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់សិនមុននឹងខ្ញុំសួរសំណួររបស់ខ្ញុំគឺលោកអូនលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកដាលបាទលោកអូនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធីឡូវីអីបាទឡូវីគឺបាទជំរាបសួរលោកបាទ
ជំរាបសួរលោកអូន
ខ្ញុំបានប្រាប់លោកអង្គរិយជាតិគាត់បានបរិយាយអំពីនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរណាហើយគាត់រៀបរាប់អំពីប្រទេសនានាដែលជួយមកកាត់កម្លាំងតម្រងអំពីនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរណាបើមិនគឺពីតែកម្លាំងតម្រងរបៀបលោកថាអធិប្បាយអំបញ្ញមិញហ្នឹងហើយរបៀបអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងមើលប្រទេសគេមើលដែលគេមាននីតិរដ្ឋល្អជាងប្រទេសយើងណាតាតម្រងដឹកនាំប្រទេសគេដូចប្រទេសខ្មែរដែរគេខ្ញុំមើលឃើញប្រទេសខ្មែរវាអំណាចប្រមូលផ្ដុំណាគ្រប់បីតឡាការនឹងក្រោយក៏នៅក្រោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងដែរប្រទេសគេគេកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីនឹងបើប្រទេសគេគេកាត់មុខរបបប្រធានាធិបតីប្រទេសគេកាត់របបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាតម្រងអស់ហ្នឹងតែលោកអាចយកមកបញ្ជូល ដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាអានឹងវាជាគ្រឹះសំខាន់ណាប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរយើងមើលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបកមិនមែនបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមនុស្សណាដូចជាតំណាងរាស្ត្របោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រតើបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រអត់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសបកហើយតំណាដែលជាប់ឆ្នោតមេតមានអត្តពលទៅលើតំណាងរាស្ត្រនឹងទាំងអស
់
ចាត់ចែងទាំងពីតំណាងរាស្ត្រចង់ដាក់ពីណាដល់ពីណាក៏បានអគ្គនគរបាលយោធាកងទ័ព
បាទបាទ
អគ្គនគរបាល
លោកអូនសំខ្លែងបាទលោកបាទ
នគរបាលតាំងពីមេភូមិឡើងបកអ្នករៀបចំហើយជាបរិវត្តអត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេភូមិឯចំមុខហ្នឹងអ្នកតម្រងដៃអញ្ចឹងដូចជាតឡាការអញ្ចឹងក៏បកហ្នឹងអ្នកចាត់ចែងដែរតែតម្រងបែបហ្នឹងឯប្រទេសគេមានអញ្ចឹងបើប្រទេសណាដែលមានអញ្ចឹងទុកវិធានដូចខ្មែរហ្នឹងតែអញ្ចឹងឯទុករហូត
បកណា
ដល់ជាប់ក៏ដោយអាតម្រងនឹងនាំដោយលោកហ៊ុនតែរាល់ថ្ងៃបកណាជាប់ក៏ដោយគឺនៅទៅវិធានដែរ
ឬ
ជាបរិវត្តខ្មែរនេះអាតម្រងបានដែរអញ្ចឹងយើងមើលអាតម្រងស្រុក
បាទលោកអូនលោក
យើងលើកអាតម្រងស្រុកគេយកមកបង្ហាញ
ត
ើគេធ្វើមិនបានប្រទេសគេនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីជាប់ពុកពធាទៅបីជាប់ហ្នឹងតើគេមាន
ខណ្ឌកៈលោកអូនមាន
ច្បាប់គេយ៉ាងម៉េចខ្លះយើងគូរយាយអាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងបរិយាយប្រំដំអញ្ចឹងថាជាពលរដ្ឋលោកងងទៅរងាប់ឬមិនរួចទេពីសង្គមខ្មែរយើងនោះបាទអញ្ចឹងនៅទៅវេទនីអញ្ចឹង
បាទបាទសូមបាទសូមអរគុណលោកអូនបាទបាទអញ្ចឹងកັບខ្ញុំសង្ខេបសម្រាប់អ្នកស្ដាប់បន្តិចពួកខ្ញុំជឿថាលោកសុភ័ក្រលោកយល់ហើយក៏ថាសម្រាប់អ្នកស្ដាប់គឺអ្វីដែលលោកអូនចង់បញ្ជាក់នោះគឺថាតើរបៀបរបបនៃការដឹកនាំរបស់យើងដែលដូចថាអំណាចផ្ដុំមកទៅលើបកឬក៏លើថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងតើវាមានអត្តពលយ៉ាងណានៅក្នុងការបន្តៀបតម្លៃនៃការអនុវត្តនីតិរដ្ឋរបស់កម្ពុជាបាទសូមជ័យលោកបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកអូនមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺក៏តំណាងទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែរហើយខ្ញុំគិតថាទៅថ្ងៃមុខទៅមុខតែមានកំណែតម្រង់នៅលើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនឹងជាមិនខានបើសិនជាយើងចង់ឲ្យប្រទេសរបស់យើងតំណាងនៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដមែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវច្បាប់បោះឆ្នោតរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងច្បាប់អ្វីៗដែលរៀបចំឡើងនឹងគឺវាតម្រូវឲ្យមកអញ្ចឹងដោយការដេញឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅរហូតអញ្ចឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតជូនទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនហើយគណៈបកប្រជាជនបានបោះឆ្នោតនៅផ្ទៃក្នុងនោះដើម្បីគ្រប់គ្រងសម្ដេចនាយកនោះឲ្យនៅតទៅទៀតដូច្នេះបើសិនជាយើងគិតជានីតិរដ្ឋគឺថាវាអត់មានអីខុសទេអានឹងវាជាឆន្ទៈដែលតំណាងក៏ប៉ុន្តែទាំងខ្ញុំទាំងគេយល់ថាទៅថ្ងៃក្រោយទៅការដែលអំណាចនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយល់ល្អទៅថ្ងៃក្រោយគួរតែឲ្យមានការកំណត់អាណត្តិហើយម្យ៉ាងទៀតទៅទោះបីជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលខ្ញុំបានទៅជើជាមួយខ្លះខ្លះហ្នឹងក៏លោកយល់ឃើញថាដូចជាមេភូមិដូចជាមេឃុំឬមេស្រុកឬច្បាយខេត្តឬមួយច្បាយក្រុងជាដើមទៅថ្ងៃមុខទៅគួរតែបោះឆ្នោតផ្ទាល់ដោយប្រជាពលរដ្ឋតាមប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតឯកតនាមមិនគួរបោះឆ្នោតតាមដេញគណៈបកទៀតទេព្រោះមានតែសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋហើយតែលើកដោយប្រជាពលរដ្ឋដាក់ដោយប្រជាពលរដ្ឋទម្លាក់ដោយប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងខំប្រឹងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនបម្រើបកក្នុងន័យនេះគឺថាខ្ញុំក្នុងចំណុចពិសេសមួយនេះខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកអូនមានប្រសាសន៍មិញបាទលោក
ផ្សេងបាទសូមអរគុណខ្ញុំចង់ងាកមកពីចំណុចមុននឹងបន្តិចពេលដែលលោកបញ្ចប់ហ្នឹងពីការដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនចង់ប្រើសេវាលោកចំសំណួរដែលខ្ញុំចង់ដឹងដែរគឺថាយើងឃើញមានដូចថាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិក៏មានស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងក៏មានដូចថាតំណាងរាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួនក៏មានដូចថានៅមូលដ្ឋានក៏មានអញ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចនឹងក៏មានតែប្រជាពលរដ្ឋនឹងបែរជាមិនចង់ប្រើប្រាស់សេវាដែលមានស្រាប់នឹងហើយឬក៏សេវាមានច្រើនហើយប៉ុន្តែនៅតែធ្វើឲ្យចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាក់អញ្ចឹងដូច្នេះបើតាមគណិតរបស់លោកតើសេវានឹងវាគុណភាពនឹងយ៉ាងម៉េចហើយដូចថាអេរិយាបទរបស់មន្ត្រីនឹងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មករកសេវានឹងតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគាត់ថាលើកឧទាហរណ៍ដូចលោកសុភ័ក្រដឹងហើយនៅបារាំងឬក៏នៅអាមេរិកដូចជានៅអាមេរិកនេះគឺយើងមានលេខទូរស័ព្ទរួមមួយគឺថាពេលដែលមានបញ្ហាអ្វីទៅគឺគាត់ថាយើងទូរស័ព្ទមកលេខ911គឺថាយើងអាចនិយាយដល់បញ្ហាដែលថាបន្ទាន់ហ្នឹងដើម្បីមានការដោះស្រាយតែម្ដងភ្លាមឬក៏គេបញ្ជូនទៅចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាហ្នឹងតើដើម្បីឲ្យដូចថាស្ដារទំនុកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតើយើងគួរតែមានការកែប្រែយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅទៀតនោះបាទ
បាទចំណុចនេះសំខាន់ណាស់លោកកំសែងហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនជាទស្សនៈឬមួយជាគំនិតទេគឺជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានធ្លាប់បានជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលការរងទុក្ខទោសដោយប្រព័ន្ធតុលាការប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់យើងនឹងដោយផ្ទាល់តែម្ដងនៅពេលដែលសួរមានសមត្ថកិច្ចដែលមានសមត្ថកិច្ចខាងយុត្តិធម៌នឹងហៅគាត់ទៅសួរមិនមែនហៅទៅសួរក្នុងន័យបំរើប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋទេគឺហៅទៅសួរក្នុងន័យសំឡុតកំហែងបើសិនជាមានស្រោមសម្បត្តិបន្តិចតួចទៅពាក្យសម្ដីនឹងក៏ទុនភ្លុនតិចទៅបើអត់ទេនឹងគឺថាស្លៀកដេញគម្រាមកំហែងមានអ្នកខ្លះនឹងហៅទៅនឹងគឺថាយកជើងកងលើតុកទៀតអានឹងគឺថាអ្នកដែលខ្ញុំជួយនឹងបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ទៅអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគឺថាតាំងពីពេលដែលកសាងសំណុំរឿងនឹងគឺជាការមិនផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្រាប់រួចទៅហើយនៅពេលដែលខាងឡើងទៅដល់តុលាការក្តីគឺថាតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ដឹងបានឃើញបើសិនជាគ្មានគ្រូភាគីទាំងសងខាងមិនមែនតែអ្នកណាមួយទេបាទទោះបីមានអំណាចក៏ដោយបើសិនជាគ្មានសមសម្បត្តិទេអានឹងគឺថាមិនអាចមានសង្ឃឹមថាឈ្នះទេហើយករណីច្រើនណាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកឃើញផ្ទាល់ខ្លួនជួបប្រទះផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអ្នកជំនួញទាំងប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះអ្នកណាក៏ដោយឲ្យទៅចូលខាងតុលាការហើយឬមួយឯកការហើយគឺត្រូវតែបងប្រាក់ហើយហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងហើយជាប្រាក់លោកថាហើយបើសិនជាយើងគ្មានទេអត់មានអំណាចទេយូរយូរទៅគឺថាគាត់លែងទុកចិត្តអញ្ចឹងតែម្ដងគឺថាមានការអីគាត់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យដល់ទៅថ្នាក់ឡើងតុលាការបានព្រោះឡើងទៅដឹងតែប្រចាញ់បើសិនជាអត់មានអំណាចអត់មានលុយដូច្នេះគ្រប់ជាន់ថ្នាក់តាំងពីពេលដែលអង្កត់ស៊ើបអង្កត់ខាត់ខ្លួនរហូតដល់ទៅរកមេធាវីរហូតដល់កាត់ក្តីនៅតុលាការគឺសេវានឹងមិនបានបំរើប្រជាពលរដ្ឋទេគឺមានតែការគៀបសង្កត់តាមរយៈហិរញ្ញវត្ថុឬមួយតាមរយៈពាក្យសម្ដីគំរោះគំរើជាដើមនេះជារឿងដែលខ្ញុំបានដឹងផ្ទាល់បានឃើញផ្ទាល់បានស្គាល់ផ្ទាល់បានស្ដាប់ផ្ទាល់នេះជាការដែលពិបាកណាស់នឹងនិយាយនៅក្នុងរឿងនេះលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រលោកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាស្រីម៉ៅអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តដែលសិមាកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
តិចសួរបងវិសុលោក
បាទជំរាបសួរ
យ៉ាងនេះជំរាបសួរសិមា
ចាខ្ញុំចង់ដឹងខាងគេលោកវិសុលមានសាថាដូចមកមិនស្អីមានសាដែរថាស្រួតបានជាទីកំណែកម្ដងទៅលើលិខិតរដ្ឋនឹងកាយផ្សេងផ្សេងទីទីឆានទាំងការបង្កើតច្បាប់ក៏ទៅលើតុលាការអង្គជាក្រុមអីជាដើមប៉ុន្តែលោកវិសុលមានសាខាមួយចំពោះរៀងវិញអំពីផ្នែកក្រៅមានភាពពិតគឺវាជាស្ដាយមានបានខែតម្រង់ហើយវានៅតែមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដូចក្នុងរបាយការណ៍ខ្ញុំចង់ដឹងថាសំណួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអីបានទៅវាមិនវានៅមានកម្រិតឆ្ងាយគ្នាកម្លែតម្រង់រាប់បានព្យាយាមធ្វើតែមិនអាចហេតុអីអាស្ថានភាពពិតវានៅតែបែបនឹងហើយខ្ញុំស្ដាយមួយទៀតខ្ញុំគាត់នៅចង់និយាយថាអាកម្លែតម្រង់ឲ្យល្អវាពិបាកហើយប៉ុន្តែអត់ពិបាកទេអូនៅថ្នាក់ជាតិអត់មានទេសម្ដេចហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តអីព្រោះលោកបើរបាយការណ៍ដែលលោកទទួលបានហ្នឹងលោកចេះតែនិយាយថាលោកអត់ដឹងអត់ដឹងបើលោកអត់ដឹងគ្រប់ខែចឹងខេត្តអីព្រោះលោកមិនធ្វើអាពិបាកទេអូដែលមានការចូលរួមការឆ្លើយតបកណីយភាពអំណាចភាពអីជាមួយនឹងប្រជាជនផ្ទាល់ទៅមិនតែលោកអរិយទទួលខុសត្រូវលើនឹងឯងស្ថាប័នឥឡូវអង្គុយខ្ញុំក្នុងក្អីក្នុងទងរបាយការណ៍វិឆ្លាក់ក្រុមឡើងទៅលឿនដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមអីមានតែសង្ឃឹមខាយលើមេខ្ញុំបីតែរបាយការណ៍ដែលចេញមកហើយមានអ្នកនាំពាក្យហ៊ានថារបាយការណ៍ហ្នឹងជារបាយការណ៍ខុសភាពផងអញ្ចឹងមានន័យថាអាការមិនដែរមិនទទួលស្គាល់ការពិតហ្នឹងតែយើងចូលរំពឹងអីថារដ្ឋាភិបាលកម្លាំងទ្រង់អាចមានប្រសិទ្ធភាពដូចក្នុងនៃអភិបាលកិច្ចអរមានមិនអាចទេការមានចំនួននឹងរបស់ប៉ុណ្ណឹងបង
បាទសូមអរគុណបាទកាពិតសម្ដួលស្អីម៉ៅមានខាងដើមខ្លីបន្តិចបាទលោកសុភ័ក្របានឆ្លើយខ្លះដែរបើដូច្នេះមានន័យបន្ថែមសូមអញ្ជើញបន្ថែមខ្លះខ្លះទៀតបាទ
បាទខ្ញុំគាត់ចង់បន្ថែមខ្លីទេខ្ញុំគិតថាឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងការកំណែតម្រង់មាននៅក្នុងហ្នឹងគឺថាយើងបានឃើញផ្ទាល់យើងបានឮផ្ទាល់យើងបានអានផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តភ្នាក់ងារមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីរដ្ឋគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ទាំងសមត្ថកិច្ចទាំងប្រព័ន្ធមន្ត្រីនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការទាំងមូលនៅពេលដែលយកមកអនុវត្តហ្នឹងមិនបានគ្រប់តាមទៅតាមស្មារតីកំណែទម្រង់ហ្នឹងទេគឺនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើអភិបាលកិច្ចមិនល្អហ្នឹងដោយដែលទម្លាប់ដោយតែមុនអញ្ចឹងរួចហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមិនមានការពិន័យឲ្យធ្ងន់ធ្ងរឬមួយឲ្យរៀងចាលទេប្រជាពលរដ្ឋនៅតែរងទុកទោសដដែលជាដដែលមិនខាននៅក្នុងរឿងនេះអានេះគឺថាខ្ញុំគាត់អាចឆ្លើយបានប៉ុណ្ណេះលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់នៅលើប្រធានបទតកតងនឹងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទភ្ញៀវរបស់យើងវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទទួលអ្នកស្ដាប់តែម្ដងគឺលោកមេងលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកមេងលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទជំរ
ាបសួរបា
ទបាទជំរាបសួរ
ជំរាបសួរលោកមេង
បាទជំរាបសួរលោកមេងផងបាទ
បាទសំចេញ
បាទខ្ញុំមកសូមមកជួបរួមនឹងប្រធានបទខ្លះតាមការយកឃើញមកខ្ញុំណាពីព្រោះដូចជាលោកវិស្ណុដែលបានលើកហើយផងដែរក៏ដូចជាប្រិមិត្តវិញមុនហ្នឹងក៏បានលើកដែរថាដូចជាគណៈបកកណ្ដាលណាគេធ្វើអញ្ចឹងរួចហើយតែហៅថាលោកវិស្ណុយកពីដាក់តាមបែបនិតិរដ្ឋមួយផងដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិននិយាយអំពីថាប្រទេសនិតិរដ្ឋប្រទេសណាមួយដែលអត់មានច្បាប់បោះនេះទេគឺច្បាប់ដល់ពេលរត់ជាប្រទេសជាប៉ុន្តែយើងចង់សម្ដែងថាប្រទេសណាមួយដែលអនុវត្តច្បាប់បានល្អប្រសើរអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ដល់លើគម្រោងគេខ្ញុំថាដូចជាមិនពិបាកអីទេពីព្រោះថាប្រទេសយើងកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យបែបសិទ្ធិនិយមបែបសិទ្ធិនិយមយើងមានដូចជានៅអូស្ត្រាលីដូចជានៅអង់គ្លេសតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីឲ្យនីតិរដ្ឋរបស់គេនឹងបានល្អប្រសើរអញ្ចឹងណាអាកន្លែងនេះខ្ញុំក៏សង្កត់ពីដូចជាលោកវិក្កាមិនបានយល់ឃើញអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ក៏សង្កត់ថាដូចជាលោកវិក្កាមក៏ដូចជាអ្នកវិក្កាមផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងជាទូទៅយើងតែចង់បានដូចជានៅអូស្ត្រាលីដូចជានៅអង់គ្លេសអីចឹងណាប៉ុន្តែយើងអាចបានមើលអត្រងនៅខាងដឹកនាំប្រទេសគេថាយ៉ាងម៉េចទេបើសិនជាឧបមាថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់អត់ធ្វើតម្រងបែបហ្នឹងណាដូចថាធ្វើឲ្យប្រទេសយើងហ្នឹងគឺអត់មានអនីតិរដ្ឋហ្នឹងគឺវាអាចបានល្អប្រសើរមានន័យថាលក្ខណៈភាពហ្នឹងពីចេញពីសំណាញ់ច្បាប់ហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនវាប៉ុនតែនឹងតពួនអ្នកមានអំណាចអីចឹងណាអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងដូចលោកដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ថាស្រុកខ្មែរគ្មានបញ្ញាមួយអាចចាប់គាត់បានទេនេះគាត់នឹងចាប់គេអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សយើងរស់នៅក្រោមសំណាញ់ច្បាប់បានលុះត្រាតែធ្វើវិមតិការអំណាចគ្រប់របស់ថ្នាក់ទាំងអស់ជាពិសេសដូចជាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតស្រុកយើងអញ្ចឹងវាបោះឆ្នោតដោយគេហៅថាសមនាអីចឹងណាតែប្រកបឲ្យប៉អញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងលុះត្រាតែវាគ្មានយើងឃើញថាប្រព័ន្ធមិននឹងត្រូវលុះត្រាតែវាគ្មានហ្នឹងចូលរួមនិយាយក្នុងអាយន្តការមួយនឹងផងដែរប្រព័ន្ធនឹងដូចដែរដូចគ្នាជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋបើសិនជាយើងឃើញថាប្រព័ន្ធមួយនឹងបានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នានោះហើយតែយើងមិនចូលរួមទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំស្ទាត់ចង់សំណុំពុតទៅ VOA មិនតិចបើសិនជាអាចតែលោកវិរៈពីលិះដូចជាខ្លួនតិចបើសិនជាអាចយើងអាចបន្ថែមដូចជាលិះតិចអាចបានបានបន្ថែម10នាទីអីទៀតអញ្ចឹងណា
បាទសូមអរគុណយើងនឹងពិចារណាលើសំណើរបស់លោកបាទបាទសូមអរគុណលោកមេងបាទការពិតលោកសុភ័ក្រលោកមេងគាត់សួរស្តៀងនឹងមានទស្សនៈស្តៀងនឹងលោកអូនពីខាងដើមដែរដូច្នេះយើងមិនចង់បដោតទៅលើនឹងបញ្ហានឹងខ្លាំងឥឡូវខ្ញុំចង់បន្ថែមសំណួរមួយឲ្យដែលអាចនឹងចាក់ពីប្រធានបទយើងប៉ុន្តែនៅក្នុងរង្វង់បន្តដែរបើថាមិនបដោតចំដូចជាដែលពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺរដ្ឋាភិបាលលោកកំពុងតែជំរុញច្បាប់3គឺច្បាប់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលយើងបានពិភាក្សាកាលពីខែមុនហើយនោះហើយនឹងច្បាប់សហជីពហើយនឹងច្បាប់ដូចថាអុក្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដូច្នេះតើការជំរុញតែច្បាប់ដែលគេកំពុងតែមានការដូចថាតវ៉ាពីបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ប្រទេសអ្នកផ្ដល់ជំនួយនោះតើវាអាចនឹងដូចថាជះអធិពលកាន់តែដូចថាទម្លាក់ទៀតទៀតទៅលើការអនុវត្តនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ215ហ្នឹងក្នុងឆ្នាំ2015ដែលបាទ2015ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងអនុម័តហើយច្បាប់3ដែលលោកនាយកលោកបានមានប្រសាសន៍មកបើសិនយើងគិតអំពីច្បាប់ NGO ជាដើមខ្ញុំគិតថាបញ្ហាអនុម័តឬមិនអនុម័តរឿងហ្នឹង អាចនឹងជជែកគ្នាបានក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលអនុម័តដើម្បីគ្រាន់តែថាដើម្បីឲ្យឈ្នះដៃខ្ញុំនិយាយភាសាសាមញ្ញអញ្ចឹងគឺថាអ្នកណាថាអីក៏ដោយចង់មតិជាតិឬអន្តរជាតិថាក៏ដោយតើកាលណាសម្រេចថាអនុម័តហើយត្រូវទៅទៅបាទខ្ញុំថាការធ្វើដូច្នេះចេះធ្វើទៅបានហើយព្រោះសភារបស់យើងស្ដាប់បាក់ទៅហើយថាមកឲ្យលើកដៃគាត់លើកដៃហ្នឹងច្បាស់លាស់ហើយប៉ុន្តែយើងគិតទៅផលវិបាកថាតើឥឡូវហ្នឹងមតិជាតិនិយាយក៏មិនស្ដាប់មតិអន្តរជាតិនិយាយក៏មិនស្ដាប់ឲ្យដល់ថ្ងៃណាមួយទៀតយើងត្រូវការមតិជាតិមតិអន្តរជាតិឲ្យជួយយើងវិញដល់គេមិនស្ដាប់វិញអាហ្នឹងធ្វើម៉េចទៅដល់ពេលហ្នឹងដូច្នេះហើយបានខ្ញុំថាឥឡូវអត់ទាន់យឺតពេលទេដោយតែខ្ញុំបាននិយាយនៅ VOA ពីមុនអញ្ចឹងគួរតែបើកធ្វើការជជែកពិភាក្សាគ្នាទៅជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់បាទមុននឹងអនុម័តច្បាប់ហ្នឹងច្បាប់ដែលខាងសហជីពហ្នឹងក៏ដូចគ្នាទាំងដែរច្បាប់ខាងអក្រកម្មខាងអ៊ីនធឺណិតខាងអីហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរស៊ីសងថាតើយន្តការមុននឹងអនុម័តមុននឹងឆ្លងដល់អនុម័តហ្នឹងឲ្យវាមានការជជែកឲ្យបើកចំហគាត់តែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អង្គការ NGO ចុងក្រោយដេញសេចក្តីព្រៀងទី4ហ្នឹងតម្រាំបានមកហ្នឹងគឺថាបានប្រផិតប្រផោយទៅទៀតទាញពីនោះទាញពីនោះមកប៉ុន្តែមិនដែលបានខ្ញុំថាបើសិនជាយើងម្រងទៅធ្វើហ្នឹងដើម្បីបំរើប្រទេសជាតិហើយគ្រាន់តែសេចក្តីព្រៀងមួយក៏ពិបាកដែរខ្ញុំថាដល់អញ្ចឹងយើងបង្ហាញឆន្ទៈថាមានស្អីមួយដែលយើងមិនចង់ឲ្យមានស្អីមួយដែលយើងចង់លាក់ដល់ក្នុងពេលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថាការអនុម័តវាជារឿងមួយទៀតដែលជាសមត្ថកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគ្មានណាអាចទីទានបានទេក៏តែយន្តការដែលឈានទៅរកការអនុម័តហ្នឹងខ្ញុំថាធ្វើដូច្នេះគឺមិនមានតម្លាភាពទេដែលជាគោលការណ៍មួយសំខាន់នៃលទ្ធិនៃអភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងទាំងហ្នឹងបានខ្ញុំថាមិនទាន់ហួសពេលទេត្រូវតែបើកការជជែកគ្នាទៅច្បាប់ទាំង3ឬច្បាប់2ផ្សេងទៀតដែលម្រងអនុម័តនៅចុងឆ្នាំ2015នេះបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំថានឹងឈានទៅរកការប្រឈមមួយរវាងសង្គមស៊ីវិលរវាងមតិជាតិនិងអន្តរជាតិជាមួយនឹងភាពជំនះដែលចង់អនុម័តឲ្យខាងតែបានខ្ញុំថាមិនចំណេញទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវសូមទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺស្រីមុំអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទស្រីមុំកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទបាទខ្ញុំ
ជំរាបសួរស្រីមុំ
ខ្ញុំជំរាបនេះខ្ញុំកំពុងប្រឈមបញ្ហាបាទទៅប្រព័ន្ធទៅខ្មៅថាវាអត់ប្រកបបំផុតណាមានអាក្រក់ដូចទៅនឹងទេខ្ញុំដឹងខ្ញុំមានស្ទល់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំជិតស្ទល់ខ្ញុំមានជិតស្ទល់ឃើញស្ទល់ជាក់ស្ដែងវាប្រព័ន្ធទៅប្រសាទលោកលោកអូនចាខ្ញុំគិតថាមានតែប្រព័ន្ធដែលបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិនឹងខ្ញុំគិតថាអាចជួយឲ្យអាចមកទីក្នុងអបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានតាមមានតែជាគាត់ធ្វើឬក៏មានក្រុមណាមួយដែលគាត់ចង់ឲ្យមានប្រព័ន្ធហ្នឹងប្រព័ន្ធសម្លាក់ដល់ជាបរិបទជាបរិបទប្រព័ន្ធហ្នឹងប្រព័ន្ធតែងតាំងដោយបាក់នឹងបាក់ណាមួយជាប់ជាមួយគ្នាប្រព័ន្ធអាចសម្លាក់ដល់ជាបរិបទហ្នឹងគេថាមានមិនអាចដាក់ប្រព័ន្ធហ្នឹងល្អបានគាត់ចិត្តធម៌ជាងជាងដំណឹងទៀតវិញហ្នឹងឯងទាំងនេះទាំងអីមិនចាប់បានប្រព័ន្ធរត
់បាទ
ប
ាទសិមុំយើងមានបញ្ហានៅក្នុងការស្ដាប់បន្តិចជាមិនសូវឮច្បាស់សម្រាប់អ្នកដែលស្ដាប់នៅបាទបាទចុះសូមអធិស្ឋានសិមុំណាហើយការពិតបើខ្ញុំស្ដាប់បានខ្លះខ្លះគឺសំណួរនឹងយោបល់របស់សិមុំនឹងគឺមិនខុសពីអ្នកសួរពីខាងដើមទេគឺឬក៏អ្វីដែលលោកបានឆ្លើយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋតំណាក់ដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំយើងនៅសល់ពេល2នាទីទៀតដូច្នេះខ្ញុំចង់លើកពីចំណុចវិជ្ជមានខ្លះដើម្បីមកពិភាក្សាបញ្ចប់នៅក្នុងការពិភាក្សាថ្ងៃនេះគឺទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងឃើញមានចំណុចមួយគឺគេថាយន្តការដោះស្រាយទំនាស់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនឹងទោះបីជាអាក្រក់យ៉ាងម៉េចក៏មានភាពល្អប្រសើរជាជាងចំណុចដទៃទៀតបាទដូច្នេះតើសម្រាប់ដូចថាការពិភាក្សាគ្នាតើទស្សនៈខ្លីរបស់លោកបាទព្រោះយើងដឹងថាប្រធានបទនេះអាចនិយាយវែងណាប៉ុន្តែគាត់ថាទស្សនៈខ្លីរបស់លោកតើលោកយល់ថាលើវិស័យនៃការដោះស្រាយទំនាស់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះគួរតែពង្រីកឬក៏យ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ខ្ញុំថាគួរតែពង្រីកជាពិសេសនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកកំសែងហើយនៅក្នុងនឹងគឺថាកម្មវិធីជាតិតាមបែបថាអាការអភិវឌ្ឍតាមបែបជាតិបតៃនោះដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើដែលយើងហៅថាផែនការអនុវត្តដំណាក់កាលទី3គឺពីឆ្នាំ2015ដល់2017ហើយដែលមានក្រសួងមហាផ្ទៃជាអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់ហើយខ្ញុំបានចូលរួមជាទីប្រឹក្សាផងដែរនៅខ្ញុំថាកម្មវិធីនឹងល្អណាស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការដោះស្រាយ វិវាទក្រៅប្រព័ន្ធហើយដែលដេញខាងក្រមប្រសាឃុំខាងក្រមប្រសាក្រុកស្រុកក្រុងអីជាដើមអ្នកធ្វើផ្ទាល់តែម្ដងហើយអនុក្រឹត្យក៏កំពុងតែពង្រៀងដែរខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអស់លោកទាំងអស់នឹងទាំងគណៈអភិបាលស្រុកទាំងគណៈឃុំក្រមប្រសាឃុំឬមួយគណៈអភិបាលខេត្តឬមួយក្រមប្រសាឃុំក្រមប្រសាស្រុកដែលជាមនុស្សដែលរស់នៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្បែរប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់នឹងអាចនឹងដោះស្រាយរឿងនឹងបានបកគលអំណាចខ្លះទៅឲ្យគាត់បានខ្ញុំថាអានឹងអាចលើកស្ទួយការទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកវិញបានហើយចំណុចមួយទៀតលោកកំសែងដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងគឺថាដើម្បីធានានៅឲ្យមានការអនុវត្តដេញនីតិរដ្ឋនឹងឲ្យបានកាន់តែប្រសើរមានតែសង្គមស៊ីវិលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាដៃគូរួមគ្នាធ្វើប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅហើយប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនឹងដូចជា Facebook ឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងដោយដែលអង្គការដំណាភិបដែលខ្ញុំជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលនឹងយើងបានហៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគឺថាកុំខ្លាចញញើតនឹងនិយាយកន្លែងណាដែលមានអភិបាលកិច្ចមិនល្អមានអ្វីដែលមានអំពើពុករលួយអ្វីដែលមានការរំលោភច្បាប់នឹងត្រូវតែនិយាយហ៊ាននាំគ្នាហ៊ាននិយាយលោកកំសែងបាទអរគុណណាស
់អរគុណលោកសុភ័ក្រយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយយើងនឹងពិភាក្សាគ្នានៅកម្មវិធីលើក្រោយនៅខែ7គឺសប្តាហ៍ទី4ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទបាទសូមអរគុណលោកសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណជម្រាបលាបាទ